Ny vavamaraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao sabotsy faharoapolon'ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Manana hatramin'ny fahinina ny volana aogositra izao ny fanjakana amoahana ny didim-panjakana naikana ny mpividy raha hotazonina amin'ny enina novambra ny dato an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Mampitandrinareo milaza manana lazadina bakaloria sy manaparitaka izany ny ministry ny filaminam-bahoaka miaya amin'ny otrangio ireo mpampianatra sasany amin'izao melohany ny fanadinana izao. Iverina nanao fihetsiketsehana indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny site oniversitaire ny Ankatso faharoa Maliarifa tsy nivandy onany famatsiana rano fijiro eny amin'ny tranony mpianatra RPlusin. Any velany miaina anaty savorivory tanteraka ny any Dakar renivohitry Bangladesh taoriny ny esiky ny mpianatra an-dalambe gadra aonjatony no tafatsoaka omaly rehefa nanafika fonjabe ireo mpanao fihetsiketsehana. Andro Robella no eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Julia Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao fa ny miarabo izay tompo kilasy tompo vavy manasanao mpananjana naraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika manana hatramin'ny fahenina ny volana aogositra izao ny fanjakana amoahana ny didim-panjakana naikana ny mpividy raha amin'ny enina novambra ny dato ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Sivifolo andro mialoha ny datom-pifidianana moa ny fiantsoana ny mpividy araka ny voalazan'ny lalàna izany hoe tokony ho tafatsangana amin'ny fiandohan'ny volana aogositra ny governemanta vaovao izay anome fankatoavana ny datom-pifidianana ofisialy. Mbola tsy fantatra nefa hatramin'izao ny jorony governemanta vaovao io ho an'ny antoko Ilmada dia tsy misy antony dia efa namoaka volavolana tete andro rahateo ny seny hoy Andriamatoa Andrianarimalala Eritina filoha nasionaly ny antoko Ilmada.
Tsy hitanay izay tokony hoe ho antony mahataraky an'izy io a na hoe antony tokony hoe tsy hamoanana izy io satria proposition ny seny ny processus électoral raha teo fa nanaraka ny tokony izy daholo fa vita tsika iny ny présidentiel vita ny législative dia tokony hiatrika ny communal tsika sa ve hiandrasana indray ny mety ho vanim-potoana ny atongavan'ny orana zany fotoana zany dia mety ho manana argument indray rehefa avy eo ny fitondram-panjakana iko satria fa ao anatin'ny vanim-potoanany orana tsika dia anakisaka an'izay mety ho tadim-pifidianana izay fa zay zany dia miantso e miantso ny amoahan'ny governemanta faran'izay aingana anio didim-panjakana io mety ho antony vitsivitsy ange ny mety hoe tsy amoahana izy io e voalohany aloha eo ilay fahitana n'ilay vokatra farany teo tamin'ny législative zay hitantsika teto amin'ny boriboritany enina faharoa daholo ny herimara atao anatin'ny boriboritany dimy a ary atao amin'ny boriboritany fahatelo ary moa izy dia tsy nahazo olona mihitsy narak'izay dia eo amin'ny resaka vola hoe efa niomanao amin'izany ve ry zareo manahoana ny kitapibola par rapport tamin'ny elefera farany teo hitantsika moa iny fa tao anatin'ny elefera aloha dia finance rectificative farany teo iny a asa mety mbola misy ve ny fifampidiniana sy ny fampiresahana amin'ireo tontsika hoe mpamatsy vola tokony mitazona ny tenimeniny foana fitondram-panjakana ary tokony mitady ny fomba rehetra zany tokony hikara-baolana miandry fatratra an'izany zany a izahay hoe rovina no tokony hivoaka io décret fiantsoana fidy io raha marinmarina kokoa dia amin'ny datiny fahinina ny volana o 2024 ny tokony amoahan'ny governemanta zay hitsangana eo anio a fiantsoana fidy io.
Noho izany dia tsy tokony isy tsony ny fanalavana ny fepotoam-piasany ireo olom-boafidy eny anivon'ny kômena ho ihany ny Ilmada raha tsy izay dia azo tombony izy ireo amin'ny fiatrehana fifidianana manaraka eo.
Raha tsy misy ary ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka dia hotohizana hatraiza zany ny fepotoam-piasany a ireo ben'ny tanàna zay ataontsika efa volana maromaro zay nitaran'ilay fitondran'ny ben'ny tanàna. Izany zavatra zany dia manome tombony ho an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina teo aloha amin'ny fotoana zay mety hahafahany miomana na amin'ny fotoana zay mety hoe hahafahany miatrika fifidianana vaovao fa tokony isy foana ny égalité de chance ao anatin'ilay izy a.
Fa mitaky kosa nefa amoahana dia n'izao ny antibola ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny antoko humaniste ekolojista mila amirahina ny antoko politika rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena hitakina ny voahan'io antibola io uendre matoto avina ralambo mai, fatsi utapua na indrekia lasa kajikaji anliena ni proza kufitina sasani, ton netam ni fifitiana na solumbavamba oka faranteo. Stukini istu ni femura ni fifitiana na pentanana jefatena tiara talana za, ni fana lafana, ni fiputo pesandre olumbofidene ni funkomina, uyane ni pichambana awam ni antupi maniste ekolojiste to Madagasikara sady mpanolotsaina eo anivon'ny kaomina Antananarivo toavina ralambo mahay.
Efa tena tany tsara-dalàna tsony mihitsy moa izany izy ity satria raha malala fa tapitra tamin'ny volana janoary teo a ny fepotoana fesanay. Kanefa moa izany a dia nahemotra ilay izy a satria hoe tsy vonona ny seni tamin'ny fampiarahana azy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola tsy vita ny seni ihany koa ny manao azy a tamin'ny fampiarahana azy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka. Nahemotra izany ilay izy a dia fiteratetina ataony koty hoe amin'ny 6 novambra no eritreritry ny seni dia io izany mbola tsy fantatranay na amin'ny 6 novambra na rovina. Dia tena hoe izy tia ny fitondrany fanjakana mihitsy a sisa no atao a amin'izay mampetipety azy. Mahagaga mihitsy izany hoe mbola misy ilana azy ve ary misy ilana azy ve ny seni a satria karamaina izany zareo roa manao sosikevitra na proposition izay fotsiny satria rehefa tena ataony koty a governemanta ihany ny tena manapaka sy mandidy a mikasika ny fifitianana eto Madagasikara. Tena tokony miray ina miray feo ny mpanao politika indrindra mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena satria tokony izao dia efa fantatra otrinona ny korsion na ny petrabola tokony ataondreo kandida. Tsy mety mihitsy ny reny hoe tapitapoka teo a dia nitapohana hoe roapolo tapitrisa ny korsion anaresaka depute. Tena faran'izay tsy mety mihitsy ny reny satria natao hoe fijanona demokratika dia fantatra ny rehetrarehetra prévisible ary mangararana transparent.
Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa mampitandrina ireo milaza ho manana laza adina bakaloria sy manaparitaka izany ny ministry ny filaminam-bahoaka nambaran'ny controleur general de police Herilala Rakotoarimanana omaly fa efa nisy ny fepetra ny arahan'ny tomponandraikitra rehetra nandray ataon'ny ministera ny fampianarana reo hery fiarovana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny tomponandraikitry ny lafitany. Andraisana andraikitra ireo mandika lalàna hoy ny ministra ny fitondram-panjakana manontolo mihitsy no mihetsika hoy izy isoroana ilay zava-nitranga tamin'ny fanadinam-panjakana bakaloria tamin'ny taondasa. Arantsika ny fanazavan'ny ministra ny filaminam-bahoaka ny controleur général de police Herilala Rakotoarimanana.
Ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy no mandray an-tany amin'ny fanadinana bakaloria satria izany fanadinana izany dia zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy. Ny rahantsika nahita ny zava-niseho tamin'ny taondasa rehefa nisy ny fepetra nyresina amin'ity taona ity dia ny tomponandraikitra rehetrarehetra na ny hery fiarovana sy filaminana na ny eo amin'ny lafitany na ny amin'ny fampianarana ny ambony sy ny fampianarana ankapobeny dia miara-misala daholo amin'ny fikatiana ny fandeham-panemana indrindra ny fanatsotsosana n'izao fanadinana bakaloria zao. Eto dia mampitandrina andreo zay minia manakorotana saim-bahoaka amin'ny fanelezana tsao hoe misy laza adina mivoaka atao fa avia ty fa efa misy ny fepetra raisina makasy an'ireny tambazotra ireny.
Ny alatsinain' izao moa no anomboka ny fanadinam-panjakana bakaloria efatra amby roapolo sy roa arivo manerana ny nosy. Velona aiary eo mpisehatra sasany amin'ny fampianarana amin'izao roa andro melohany anomboany fanadinana bakaloria efatra amby roapolo sy roa arivo izao tsy aivona ihany fa niadina tanaty fampirehetana labzy ny mpiadina sasany nanerana ny nosy tamin'ny taondasa noho ny fanoloana ny laza adina tantara sy geografia. Lazany mpampianatra iray sady ao anatin'ny vovona ny sekoly tsy miankina fa tsy ampozina akory ny siny ny fivoahan'ny laza adina melohany fotoana toy ny tranga tamin'ny BEPC farany teo. Miantso ny mpiadina hiandro sy hiatrika ampitoniana ny fanadinana Andriamatoa Rakotomalala ary tsy eritreritra afa-tsy ny izoran'izany araka ny tokony ho izy. Ny toedra raha politika tsy marotoerana eto amin'ny firenena no anisan'ny mahatonga ireny tranga ireny hoy ny mpampianatra mpanabe Selin Rakotomalala.
Le toedra raha ara-politika eto amintsika no tsy mitombona dia izay zavatra izay zany a misy foana antokony olona zay tsy mitady afa-tsy tongony hoe fanakorotana destabilisation moa zany fitedianana azy ray zay faharoa zay a tokony iara hiasa mihitsy zany a mpitandro filaminana sy ny ministerana tontelo. Ny antony zany a misy an'le midy any fivolana mpampianatra tsy mivoaka ireny raha tsy efa mandeha mihitsy le sujet. Ahoana moa no mahatonga an'le sujet efa tonga any ampelatanan'olo lava? Dikan'izay zany mialatsiny ahiteny azy hoe ohatra ny efa misy système de réseau zay amantso anao a misy le manao an'le sujet, misy ny manota an'le sujet zany, de misy le mizara. Tena miahiahy mihitsy satria tsy elana io fa voaingany. Iza ny nanapohan'ireny tamin'ny BBC ireny? BBC any Polpc no mivoaka. Hitanao amin'izany le izy hoe tsy apoizina mihitsy le zavatra. Ny zao fotoana zao zany a de nampitoniana fotsiny ray aman-dreny mpianatra sy mpianatra hoe ninona mitranga eo a fanadinana foana ny atrehana, de izay a ampatoniana ny anatrehana zay na ahoana fitrangana na ahoana fitrangana. Ny fanjakana koa zany efa nametoky fa hoe anao de isoroana an'io farany de mientana de eo tsy fantatrotsika ty zavatra fa le izy moa tsy tampotampoka be ary any amin'ny toerana tseritreretinao mihitsy ary no voaka le zavatra.
Akoatra io resaka fivoany ny lazadiny io moa dia mampiaia ty mpanabe ty any koa ny tsy zora ny fanadinana bakaloria noho ny resaka delestazy.
Ny zavatra mampanay zany zao de ty toezara misy eto Madagasikara ty de ty delestazy lavy ty. Io zany mampanay raha vao tsy sindra tratrariva le sujet français sisisao reny, zay no mampanay be mihitsy. Mety andeha hizotra amin'ny ara-dalàna io fanadinana io fa any amin'ny fitsarana ny fanadinana ndraiky io ny mbola olana satria mbola 2021 zao mbola misy vacation tsy voaloha. 2021 antsika efa 24 zao de eritreretra tsara fa le olona nanao tamin'ny 2021 zay tokony mbola nao correction sisisa raha toavy tsony ny tena olana zany any vita mety ho vita ny fanadinana satria efa hisoroana daholo ny rehetrarehetra fa any amin'izany zavatra tsy ampoizinao zany sisa ny mitiboky.
Mbola iresaka fampianarana ihany sika saingany amin'ny ambaratonga ambony ny verina nanao fihetsiketsehana indray ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny cité universitaire ny Akatso faharoa Maliariva. Tsy nahafapo azy ireo ny fifampiresahana tamin'ireo tompony andraikitry ny Croix sady nandrehatrafo izy ireo noho ny bana ny lalana miakatra Anakatso sy mivily makeny amin'ny siten'ny mpianatra ny Akatso faharoa omeo jiro sy rano zao de zao zay leo fampanantenana pokaty ireo no hita tamin'ny sorabaventy no lanjain'izy ireo. Tsaivona fa efa nisy ny hetsika nataon'ireo mpianatra roa andro lasa zay noho ny tsy fisiny rano eny amin'ny ny mpianatra indrindra ny R+1 eny Akatso faharoa zany. Tsy mahazaka ro fitaovana ampiasain'ny mpianatra toy ny ordinateur ihany koa ny herinaratra ka tsy afaka mampiasa fa tsy jiro takamo iray sy mamahana finday ireo mpianatra ireo. Eny Akatso ihany sika mandray antanana ny fiantohana ny filaminana maharitra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo ny mpianatra ao aminy natomboka ao maly tao amin'ny R+3 ny Akatso 2 tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa C3e na ny campus Miraina Milamina Madio. Sambany noho ny sy tetikasa toy izao ka ny mpianatra misy no mitondra azy eny amin'ny toeram-ponenany. Tetikasa iarahana amin'ny filohan'ny blok ny filoparitra ny Croix Université n'Antananarivo ary ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony moa izy ity. Namolavola sy manatanteraka ny tetikasa kosa ny firaisamonim-pirenena ny MCS tatao ny aliansa voargasy ary ny AIM mpiaramiasa ny PNUDA sy ny UNFPA. Ireo mpianatra ao amin'ny campus Akatso faharoa no kendrena amin'ny tetikasa amin'izao fanombohan'izao hita hatramin'ny campus hafo zany rehefa hita sy asapahitanana ny fambiazany aritra telo volana moa izao tetikasa izao tanjona ny siny ny toeram-ponenana na ny campus Milamina sy Madio hoy Andriamato Herina Andriatsarafidy mpandrindra ny C3e.
Raha malala zava-misy ety amin'ny campus a eo ny tsy fahampiany fitaovana, ny tsy fahampiany mpiasam-panadio de na te andray ndraiky tsara mpianatra de tsy ampy de lasa somary malaindainy zany no tsy fampiny zavatra raika. Zay nanisan'ny raha tonga andreo président namana regional, reo bloc, rehefa nivorina fandinika dia anisany tokony hitondra anjara biriky amin'izay fametrahana an'izay campus milamina ary madio izay, ary izay no tonga an'izay hoe any fanadiovana kokoa no mety mora ahafahana mitarika ny mpianatra. Responsabilisation fampandraisana raikitra ny mpianatra ihany koa zany tena tanjo anatin'ity projet ity. Anisany tanjo anatin'ny projet ihany koa zany a an'izay campus milamina zay aloha voalohany, dia misy ny fametrahana fikasana hametrahana rafitra zany anankiray mba hahafahana fanakaiky kokoa amin'ireo administration a mametraka an'izay, satria maro ny olona ety amin'ny campus a, dia mametraka rafitra hahafahana mijery an'izay filaminana zay, mijery an'ireo mpitarika mpianatra reo, eo président régional, eo ny président de bloc, mba hahafahana mifampiaino a ny fampiresaka rehefa misy ny orana. Ny contribution anay anatin'le izy a dia mametraka an'izay rafitra zay zany hoe misy zavatra tokony atao a manoloana izay zavatra zay zany, fa tsy hoe rehefa misy ny olana na misy zavatra zay hoefanantona fa tokony mipetraka foana zany a izay fifanatonana sy fampiresahana zay a na tsy misy aza ny olana.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy sika, ny ambasady amerikana no mampiasa enjenera amin'ny sokajinasa isan-karazany betsaka indrindra eto amintsika. Manaraka azy ireo orinasa misehatra amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany toa ny QMM sy Ambatovy, araka ny antotanisany ho lavitry ny enjenera malagasy. Tsy mbola ampiisa nefa ny enjenera eto amintsika, satria raha ny tombana nataony manampahaizana dia tokony ho enjenera hatrany amin'ny enina no mahasana ny Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 5000 sy iray alina nefa izy ireo ankehitriny olana lehibe amin'ny asan'ny enjenera ny resaka fampifanana, eo ihany koa ireo tsy mahita asa mifanaraka amin'ny fianarana noratovin'izy ireo. Misy akony amin'ny asa zany ny enjenera, indrindra ny fampandrosoana ny firenena izany rehetra izany. Izy moa ny kongresy hokarakarainy ho lavitry ny enjenera eto Madagasikara amin'ny volana oktobra hitadiava mba olana momba izany. Ny filohan'ny ho lavitry ny enjenera eto Madagasikara no manazava:
mbola betsaka ny ezaka miandry ny Madagasikara amin'ny fanofanana famolavolana ny manampaizana ambony toy ny enjenera. Raha ny filany ny toekarena sy ny filany sosialy eto amintsika zany a dia mbola ambany ny isan'ny enjenera. Na zany na tsy zany nefa dia ekenay enjenera fisiny lesoka eo amin'ny fanofanana ny enjenera, satria tsy efenina anareo a fa maro natao hoe maniry ohatra ny anana ny sekoly ambony indrindra misetra tsy miakina mamoaka enjenera, fa misy any na zany na tsy zany a enjenera tsy mahita asa mifanandrify amin'ny famolavolana azy. Eo zany a ny antony ilana ny kongresy io a iarana amin'ireo sekoly ireo andiniana ny fanatsarana ny fanavoazana na mise à jour na mise au norme ny fandaram-pianarana na programme de formation. Eo koa zany a ny ilana indrindra indrindra ny fanetanana an'ireo sekoly tsy miankina ireo mamokatra enjeniera mba hiary asa akaiky amin'ny olo lavitra, satria voalaza fa olo lavitra ny enjeniera dia manana ny fomba entiny mijery akaiky sy manatsara an'ireo fandara mpianarana ireo miara-miasa ny ministeran'ny fampianarana ambony. Zany hoe reo loha hevitra rehetrarehetra reo zany nodiniana mandritry ny kongresy, andraisina koa ny olana iainana sy atreny enjenera amin'ny sehatra asa maro amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa ny zava-dehibe ho anay zany dia hoe izahay enjenera dia mijoro ho manam-pahaizana, manana atodo ary manana ny fahendrena ary anjara briky amin'ny fampandrosoana ny firenena.
Dia amin'ny volana oktobra zany izay kongresy nasionaly ny enjenera ny ho lavitry ny enjenera eto Madagasikara izay. Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, manohana ny fialamboly ny ankizy amin'ireny fifaninanana baolina kitra eny fotiny ireny fikambanana Tamia amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Anisan'izany ilay tournoi de vacances eny amin'ny kianja Tambo Ambohida eny amin'ny boriboritany fahadimy ao an-drenivohitra ao. Ahitana sokajy maromaro ity fifaninanana ity, toy ny latsaky ny 10, 13, 15 ary 17 taona zazalahy. Misy ihany koa sokajy vehivavy vehivavy ka ekipa telopolo mahery no mandray anjara. Anatin'ny lalao fifantsanana ity tournoi ity amin'izao tsy farana raha tsy ny faran'ny volana aogostra izay fahataperan'ny fialan-tsasatry ny mpianatra. Manohana ara-pitaovana ny mpikarakara ny fifaninanana moa ny tanora miantsehatra mba ho fampialana voly ny ankizy amin'izao fialan-tsasatra izao ny filoha nasionaly ny fikambanana tamia na ny tanora miantsehatra Benjamina Randriamaefa.
Ny antom-pisian'ny tamia dia ny hoe ady amin'ny fitiavatena sy ny fandraisana andraikitra tsy misy takalony ka irahantsika mahita misy ireo ankizy tsy mba afaka misitraka an'izany fialan-tsasatra izany hoe andeha hivoaka any amin'ny faritra na andeha any morontsiraka dia nanomana ny hetsika ara-panatanjahantena ity izay etia mba hanomezana fahafampoa fialam-boly satria mananjo ihany koa sy ny zanaky ny manankatao sy ny mpanao politika ihany ny tokony hisitraka an'izany hoe fialan-tsasatra sy fialana voly dia le izy moa sady eo ihany koa no ahitana ny fahaiza-manao an'ireo katita kely efa hitanao sahady hoe manam-piniavana dia mba hampitaina amin'ny ambaratonga isantsokajiny hoe mba tsy hosodokany le avy any velany fa mba manana ihany koa tsika zany itian-toerana nareo zanaky ny sahirana aza fa nenti manana ny tsiampy dia izay nanohanany tamia zany a mitondra ny fampitaovana zay a mba halavirary a an'ilay hetsika zay atao ary le izy moa tsy hoe eto anaty tamboa ty fokotanina ambota ihany fa misy toerana hafa ihany koa zay tsy voatery olazainy eto daholo a ireo hetsika ireo satria misy any amin'ny faritra any rehetrarehetra any a amireo mpikambana miaraka aminay zany a de manome fahafampoa de manomana an'le loka maro isan-karazany zay a mbola ho avy ny dingana rehetrarehetra de holazaina aminareo eo ihany ny toyany.
Reo vaovao any ivelany mitondra afatra manokana ny papa François amin'izao mialohany lalao olympika ho tanterana ny Paris France izao ao koa hoy ny afatry ny papa mba ho mpitondra fandriam-pahalemana izany lalao izany fa tsy hiteraka ady. Nambaran'ny afatra ihany koa fa fotoana isiny fiombonana lehibe indrindra isiny firahalahiana lavitry ny tsy fitoviana sy ny fifanoerana ary anamafy ny fiombonany firenendrehetra ny lalao olympika. Namaky ho afatrimo monseigneur Laurent Ulrich arseveka ny Paris nandritra ny lamesa fanokafana ny lalao olympika ao Mali tao amin'ny église parisienne de la Madeleine. Evika maro no nanatrika izany toy ny iraky ny fiketrahana masina ho an'ny lalao olympika sy paralympika ho tanterana afaka herinandro any Paris. Liana be ny herijika kandida ny filoha amerikanina Joe Biden amin'ny fifidianana filohan'ny Etazonia amin'ny volana novambra voalaza fa mety ilaza pahabe maso ny tsirotsahany ho fidiana amin'ny anaran'ny antoko demokraty amin'izao faran'ny herinandro izao. Ity filoham-panjakana amerikanina ity maro moa ireo trangana nalefaka io kandida azy io eo ny tsy faharesen-dahatra intsony eo amin'ireo lohandohany amin'ny antoko demokraty ny fahatsapana ivelany ny fanterany eo amin'ny fomba firesany nanampitrotraka izany tamin'ny herinandro ity ny fitiliana fa voan'ny aretina COVID-19 ihany koa andriamatoa Joe Biden vokany tsy maintsy hitoka monina indray izy aloha ary hitsahatra amin'ny fitantanana ny firenena mandritra ny andro maromaro itsakilany anefa dia efa ofisialy fa andriamatoa Donald Trump no kandidany antoko repoblikanina izay manomboka misongadina sy tsara toerana amin'izao fotoana izao. Farany miaina anaty savorovoro tanteraka ny any Dakar renivohitry Bangladesh taoriany ny korontana nateraky ny hetsiky ny mpianatra an-dalambe omaly miatra any an-toerana nanomboka alina ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina manerana ity firenena ity. Naparitaka hitandro ny filaminana manerana ny Bangladesh ny tafika raha tsaivina ny zava-nisy omaly dia tsy voafeny ny polisy tsony ny hetsika tao Dakar renivohitra ny hitatra tamin'ny fanafihana fonjabe anankiray zany ka gadra aonjatony no tafatsoaka. Antony hetsiky ny mpianatra moa ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny rafitra hidirana ho mpiasam-panjakana ny Bangladesh ka natezitra azy ireo efa andro vitsivitsy izao no nisian'izay fihetsiketsehana izay ary izao ny afara tamin'ny korotana tanteraka omaly tao Dakar izao. dia izay no masaka azo narosa no toboka lasa toboka vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny mitatovovonana dia mbola mieno teany sika anatin'ny vaovao atoandro mandra-pitafa indray ary.